Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. En trafikulykke, en blodprop i hjernen, en hjerneblødning, en betændelse i hjernen eller iltmangel efter et hjertestop er kun nogle af de mange muligheder, der er for at erhverve sig en hjerneskade. I Danmark lever der 120.000 mennesker med en pludselig opstået hjerneskade. Og det er sådan set dem, det skal handle om i dagens Hjernekassen på P1. For hvad er en pludselig opstået hjerneskade egentlig? Hvilke symptomer kan der opstå? Og er der overhovedet noget, man kan gøre for at bedre tilstanden? Alt det og meget mere skal vi høre om i dag. Og jeg vil gerne lægge ud med at sige velkommen til mine tre gæster. Åse Engberg, speciallæge i neurologi, doktor med og ansat eller arbejder ved Center for Hjerneskade. Andreas Bindrup Thomsen, kommunikationsmedarbejder, Jobcenter København, Ungecentret, og Niels Anton Svendsen, landsformand for Hjerneskadeforeningen. Og Åse Engberg, velkommen i studiet, og tak fordi du er kommet.
Tak.
Jeg spørger jo her nærmest med ærefrygt, hvem er du? For du har jo haft en stor betydning for behandlingen af hjerneskade her i det her land. Kan du fortælle, hvordan det startede for dig, og sådan set også for hjerneskadebehandling?
Ja tak, det vil jeg da gerne have lejlighed til. I 1973, der arbejdede jeg som civilingeniør på Statens Levnedsmiddelinstitut, hvor jeg studerede, om levnedsmidlerne indeholdt for meget kviksølv og andre skadelige stoffer. Og min mand var også civilingeniør og arbejdede som lektor på Danmarks Tekniske Højskole. Og han ville altid være meget sund, så han cyklede naturligvis derud. Og desværre så gjorde han det, som var komplet uforsvarligt. Det vidste han bare ikke. Han cyklede uden cykelhjelm.
Ja.
Og det må jeg på det kraftigste fraråde.
Ja.
Resultatet var, at han blev påkørt bagfra af en bilist, der flygtede. Og han slog hovedet mod bilens forrude og var bevidstløs i 4 måneder. Og i de 4 måneder, plus de efterfølgende årtier, der havde jeg jo rigelig lejlighed til at iagttage, hvordan hjerneskade, genoptræning og rehabilitering foregik. Men jeg var jo ingeniør, og ingeniører de har altså en plan. Og jeg kunne slet ikke forstå, hvordan der kunne være så lidt plan omkring arbejdet med min mand. Der var ingen planer, ingen visioner, og han var så svært skadet, så overlægen rent ud sagde til mig, vi kan altså ikke bruge ressourcer på det der. Så jeg gik i gang selv med at være amatør fysioterapeut og amatør ergoterapeut, så jeg dog fik lært min mand at spise. Det fik jeg gratis mad for, og det havde han gavn af i de følgende årtier. Og Så fortsatte jeg med at tænke over det der i en 4 års tid. Jeg tænkte, det her, det må kunne gøres bedre. Og der må være nogle læger, der interesserer sig mere for det her. Sådan en læge vil jeg selv være, tænkte jeg. Så jeg skiftede mit job som afdelingsleder ude på Statens Levnedsmiddelinstitut ud med medicinstudiet, og 6 år senere var jeg så læge.
Og det er meget hurtigt, skal jeg sige.
Og så tænkte jeg, der må være andre, der er i samme situation, fordi man føler sig meget isoleret, ikke? Og meget mod min natur, så stiftede jeg sammen med 6 andre Hjerneskadeforeningen, som nu har eksisteret i over 30 år. Og den opfyldte det formål, at vi som ligestillede kunne have stor aflastende betydning for hinanden.
Og hvordan gik det din mand?
Ja, han var jo som sagt ukontaktbar i 4 måneder. Og ganske langsomt, ikke som i filmen, at man lige åbner øjnene, ganske langsomt, så kunne jeg se, at der var liv i ham. Han var meget ivrig bridge-spiller. Han kunne ikke tale, men så tænkte jeg, jeg viser ham kortene, så kan han pege ud, om det er hjerte, ruder, klør eller spar. Og det kunne han jo med sin fungerende venstre hånd. Så jeg tænkte, der er liv derinde. Han er der et sted. Og jeg gjorde mit bedste, som sagt, som amatør, fysio og ergoterapeut, fordi der var kun ressourcer til et kvarter om dagen fysioterapi. Og efter 4 måneder, der havde jeg faktisk regulær kontakt med ham. Og der var han så i mellemtiden delvis sådan, fået fejlstillinger i ledene. Det kunne jeg ikke helt forhindre, undskyld, med min amatørstatus. Men så gik der 7 måneder, så sagde overlægen, nu må han på plejehjem. Og tænkte jeg, nu er hans liv forbi. Men nej, han kom på det amtskommunale plejehjem. Og dengang havde amterne jo ansvaret for de svære tilfælde. Og han fik en regulær genoptræning af dygtige terapeuter, som sammen med min egen indsats gjorde, at han vågnede meget op og kunne transporteres med lethed rundt af mig. Og til sidst kunne han også gå med støtte af mig. Så det der med, at der ikke kunne offres ressourcer på det, der blev offres ressourcer på det, men først efter 7 måneder. Det var dengang amterne styrede indsatsen. Og det plejehjem, det er siden blevet kommunalt, og det er blevet nedsparet til ukendelighed. Men han var der i den periode, hvor der var ressourcer nok.
Og hvad er en hjerneskade?
Ja, jeg må nok lige sige, at hjernen er jo den vigtigste del af menneskelige legeme. Den styrer alt. Den styrer, om vi overhovedet er vågne, om vi kan tale, om vi kan høre og se, om vi kan bevæge os, og om hjertet fungerer. Der er nogen, der tror, at hjertet er det vigtigste organ, men det er det faktisk ikke. Så hvis hjernen kommer til skade, enten ved, at den slår sig, eller ved, at den bliver udsat for en infektion, en hjernesvulst, eller man som ældre får en hjerneblødning, eller blodprop i hjernen, ja, så er der et eller andet, der ikke kommer til at fungere. Og det, der først og fremmest ikke kommer til at fungere, eller får en mindre effektiv funktion, det er de mentale egenskaber. Altså, om man kan tænke, om man kan planlægge, om man i hele taget har styr på sit liv. Man kan sidde i kørestol og have et godt liv, hvis hjernen fungerer. Men hvis den ikke gør det, så er det egentlig, så kan man godt gå rundt med arme og ben i orden, men man kan ikke fungere.
Og noget af det, der viser sig ved en hjerneskade, det er sådan for eksempel, at man bliver ude af stand til at få en dagligdag til at hænge sammen, planlægge ting, få gjort det, der skal gøres.
Det er nemlig rigtigt, og det hænger jo sammen med, at når man tænker på en af de hyppigste årsager til hjerneskade hos unge mennesker, 15-24 år, og igen nogen, der har kørt uden cykelhjelm.
Eller kørt på motorcykel.
Eller kørt på motorcykel, ja. Så slår de hovedet hårdt imod et eller andet. Og så sker der altid det, at hjernens forreste dele bliver beskadiget.
Ja.
Enten fordi man falder på panden, eller fordi hjernen rutsjer frem og tilbage og slår sig imod knoglerne på indersiden af hjernekassen. Og det betyder jo så, at den del af hjernen, som man bruger til at planlægge sit liv og udføre alle handlinger, den bliver beskadiget. Og en anden ting, som den også har betydning for, de forreste dele der, det er ens adfærd. Altså noget af det, der er mest skadeligt, det er, hvis man har en påfaldende adfærd. Og det får man meget let som hjerneskade, der har slået de forreste dele af hjernen.
Fordi man kan godt sige ikke, at der i den forreste del af hjernen, det er der, den overordnede planlægning sidder.
Rigtigt.
Og også alt det der personlighedsmæssige.
Ja.
Så man kan godt risikere, at man sådan i alvorligt tilfælde mister lidt situationsfornemmelsen også, og evnen til at opføre sig sådan, som man skal til kongens fest.
Det er nemlig rigtigt, og det har meget stor betydning for eksempel, om man kan klare sig med uddannelse og job.
Ja, og det lumske er, i hvert fald i gamle dage, og sikkert også stadig, at det er nogle ting, der relativt nemt kan overses. Afskrives som, det er også nogle dårlige nerver eller noget andet, ikke?
Ja, det er et stort problem. For eksempel, hvis man falder i trafikken, og man brækker benet, og kommer måske på en ortopædkirurgisk afdeling, hvor det ikke er hvor hjernen ikke er deres primære interesse.
Så er det sagt sådan, ja.
Der kan man komme ud, og benet fungerer glimrende, men hjernen har det knap så godt. Og det opdager familien måske nok, fordi de synes, at den pågældende er blevet temmelig meget anderledes.
Men når man så har fået sådan en hjerneskade, det kan jo altså også være, at det kunne være alle områder af hjernen, der bliver skadet. Ikke? Man kan også få en lammelse i en arm eller i benen, eller blive blind i sjældne tilfælde. Ja. Alle ting kan gå galt. Er der så noget at gøre?
Det har jo vist sig, at der er. Indtil for en 30-40 år siden, der troede man det faktisk ikke, fordi der var en Nobelpristager, der havde vist, at hjernen ikke kunne regenereres efter en hjerneskade. Og det troede neurologerne klippefast på, lige frem til 1970, vil jeg sige. Og det viste sig at være forkert, og det vidste den pågældende elever faktisk også. Men de blev undertrykt af mesteren, der skulle forsvare sit renommé.
Ja.
Og det betød så, at hjerneskaderehabilitering blev forsinket med årtier.
Og hvad er det, man kan gøre ved? Hvad er det, hjernen kan gøre? Hvad er det, der sker op i hjernen, når det får det bedre efter en hjerneskade?
Ja, altså hjernen reagerer jo på at blive stimuleret.
Ja.
Og det kan jo enten være ved, at man taler til den pågældende, eller at man hjælper vedkommende med at bevæge sig så meget, som han nu kan.
Ja.
Og det sidste, det har egentlig fået øget interesse sådan på det seneste, selvom de mentale funktioner, som jeg sagde, jo er det vigtigste i praktisk talt alle tilfælde. Så må man sige, at også den fysiske bevægelighed har stor betydning. Det viser sig nemlig, at ved fysisk aktivitet, der dannes der et vækststof i hjernen. Det hedder brain-derived neurotrophic factor. Det er sådan en slags, som sagt, den fremmer modningen af de hjerneceller, som alligevel kan regenerere. Og det vil sige, at der er en tæt sammenhæng mellem den fysiske og den mentale genoptræning.
Så det er simpelthen sådan, at når muskler bevæges, så frigøres der nogle stoffer, der virker styrkende på hjernen,
ja,
og som bidrager til genoptræningsprocessen.
Det er rigtigt, ja.
Og er det noget med, at der bliver dannet nogle nye nerveceller, eller den nye nervecellforbindelse, så ved man, hvad der
man
sker?
Man ved i hvert fald, at umodne hjerneceller, de kan modnes den der proces. Ja. Det har man påvist med større og større tydelighed. Det betyder så ikke, at de svære hjerneskader, de kan repareres fuldstændig. Men det betyder, at jeg synes, det er uetisk ikke at prøve på at hjælpe mennesker med at komme til at fungere bedst muligt.
For det, du siger, det er, at hvis nu at jeg er så dum, så jeg kører uden cykelhjelm, falder, får mig en hjerneskade, hvis jeg ikke bliver behandlet, så vil jeg få det langt dårligere, end hvis jeg bliver behandlet.
Hvis en meget svær hjerneskade ikke bliver behandlet, så ender han stærkt sammenkrøbet i fosterstilling. Og hver eneste gang, han skal vaskes, så må hans hænder vrides op, og det er yderst smertefuldt. Så selv for de allersværest skadede, der er der et nødvendighedskrav for, at der sker en kvalificeret indsats.
Og det kan, er det noget, der kan bevises, at genoptræning virker?
Ja, altså for eksempel, var der en genial fysioterapeut, Patricia Davis, som fandt ud af, at de her sammenkrøbne mennesker, de kunne faktisk rettes ud og komme til at gå omkring, hvis de bare blev behandlet på den rigtige måde. Det var skelsættende, og det var også starten på det, der hedder Terapicentrum Burgau i Tyskland, hvor man gik i gang med den opgave, som vi heldigvis også løser i Danmark i dag, nemlig at tage fat på genoptræning af de hjerneskade, uanset hvor håbløst det ser ud.
Ja, og du stifter jo så Hjerneskadeforeningen.
Ja.
Og hvordan, hvis du nu skulle fortælle, hvordan har dens historie været? Var det svært i starten at overbevise folk om, at der var noget at gøre, og hvordan går det i dag?
Ja, altså først og fremmest var det jo i starten en indadvendt aktivitet, at vi støttede hinanden.
Ja.
Men vi blev hurtigt klar over, at vi også måtte melde ud. Og der gjorde vi det. Vi traf den beslutning, at vi aldrig ville komme med påstande, som var uunderbyggede. Og derfor blev vi faktisk taget alvorligt i visse kredse, sådan så vi i 1995 kunne holde en stor verdenskonference sammen med den amerikanske National Head Injury Foundation med 600 deltagere, fra 30 lande. Og i 1997, da Sundhedsstyrelsen skrev sin første redegørelse om behandling af traumatisk hjerneskade og tilgrænsende lidelser, som de kaldte den, der var vi medarbejdere. Og vi blev taget virkelig alvorligt på lige fod. Det var jo en stor glæde for os.
Og det betød, at der blev gjort noget alvorligt ved genoptræningen?
Det blev det helt sikkert. Altså, det betød faktisk, at man oprettede de to afdelinger for de svære skade på henholdsvis Hvidovre Hospital og Hammel Neurocenter. Og de har eksisteret siden år 2000.
Så derfra for 30 år siden, hvor der var en meget, meget pessimistisk tilgang til hele det område, så kom der en udvikling, hvor det blev en fuldstændig fasttømret del af forløbet, at man skulle have genoptræning af kvalificerede mennesker på centre, hvor man var specialiseret.
Ja, for så vidt angår den indledende del.
Ja.
Men så kommer den store overraskelse, når man så bliver udskrevet fra hospitalet. Fordi, som jeg sagde før, så var amterne jo ansvarlige for det her område frem til kommunalreformen i 2007, og min mand fik en fantastisk genoptræning på det amtskommunale plejehjem. Men så, per 1. januar 2007, så var det hele myndighedsansvaret for genoptræning efter hospitalsfasen, det var uddelegeret til kommunerne. Nu er det ikke 14 amter, der skulle tage det af det. Nu er det 98 kommuner, der skulle stå for genoptræning af det mest komplicerede organ i det menneskelige legeme.
Og hvad er problemet med det?
Ja, det er jo, har man som kommunalbestyrelse forstand på hjerneskader, det er man jo ikke født med, vel? Jeg har studeret i 6 år for at få en elementær forstand på det. Og det betyder så, at hvis man deler patienterne ud på de 98 kommuner, så bliver der alt for få per kommune til, at de kan have en kvalificeret stab i de komplicerede tilfælde. Specielt børn og unge. Altså, Sundhedsstyrelsen siger, at der er omkring 125-375 børn om året, der får en hjerneskade, der kræver rehabilitering efter sygehusfasen. Og det vil sige, deler man det ud på kommunerne, der er vidt forskellige størrelse, så har jeg regnet ud, at så vil det være sådan, i 3 ud af 4 kommuner, at der tilkommer mindre end 1 barn om året.
Så det bliver simpelthen for småt, så der bliver ikke opbygget den erfaring, der skal til at dykke.
Man kan ikke opfylde Sundhedsstyrelsens betingelse om, at der skal være et tilstrækkeligt volumen.
Og hvad er løsningen på det problem?
Ja, det er jo, at man samler genoptræningen i de komplicerede tilfælde og hos børn og unge på særlige centre. Og det har man da også kendt til siden 1985, hvor Center på Hjerneskade blev oprettet herhjemme, med det formål at tage sig af det vigtigste, nemlig de mentale funktioner. Og Center for Hjerneskade trivedes jo rigtig godt i de første år, hvor amter og kommuner delte sig om betalingen, så var det sådan mere overkommeligt. Men da så kommunalreformen indtraf i 2007, så opdagede kommunerne jo, nu skulle det lige pludselig koste dobbelt så meget, og så fik de jo øje på deres egne behandlingsmuligheder, og dem synes de så, i modsætning til os andre, var fuldt tilstrækkelige i mange tilfælde. Men det er det jo ikke ifølge Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer. Sundhedsstyrelsen siger, at når det drejer sig om børn og unge, så kan der i mange kommuner ikke oprettes et tilstrækkeligt team. Så det er jo klare ord.
Så løsningen på det problem, det er, at der må findes en eller anden ordning, så der bliver lavet nogle større centre, eller der bliver lavet nogle centre, som får de tilstrækkelige ressourcer.
Ja,
fordi som det er nu, så er det rent faktisk måske gået lidt tilbage med genoptræning i forhold
det
til...
Det er jeg ikke bleg for at sige, at det er. Vi havde en gylden periode fra år 2000, hvor de to specialafdelinger på Hvidovre og Hammel Neurocenter blev oprettet, og så frem til 2007. Der var Danmark faktisk førende på det her område. Den status tabte vi bræt i 2000, den 1. januar kl. 12. i 2007.
Jeg håber, der kan gøres noget ved det. Så skal jeg her til allersidst, og det bliver ikke ret langt, men der er en ting, som slår mig, når man taler med patienter, der har fået en erhvervet hjerneskade, og det er den her træthed.
Ja.
Kan du ganske kort fortælle noget om den træthed? Hvorfor kommer den?
Ja, det har man ikke nogen helt klar forklaring på, men der er jo færre hjerneceller at gøre godt med. Og det kan være en del af forklaringen, fordi hjernecellerne skiftes jo lidt til at fungere. Men spørgsmålet er så, om man kan gøre noget ved det. Og der er jo visse stoffer, der virker opkvikkende. Og der er nogle få undersøgelser, der tyder på, at man efter hjerneskade kan bedre oplagtheden ved de stoffer der. Altså kunne kompensere for noget af trætheden. Men desværre her, efter kommunalreformen, der kan vi ikke komme til at undersøge det her i Danmark, fordi der er ikke speciallæger i kommunerne. Der skal jo være speciallæger ind over der. Og igen, de grupper, som kommunerne har hver for sig, de er alt for små, så fremskridtet er aflyst på det punkt, det kan man sige.
Ja. Jeg vil sige, nu er tiden gået, Åse Engberg, men jeg vil takke dig meget for, at du kom, og jeg vil også, og det er specielt, jeg vil også takke dig meget for den store, store indsats, du har ydet lige netop på det her område. Det er meget imponerende, og det er jeg bestemt ikke den eneste, der mener. Tak fordi du kom.
Ja, selv tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og nu skal vi høre et stykke musik, og det er et stykke musik, der fylder mig med nervøsitet. Ikke fordi det er et dårligt stykke musik, for så havde jeg jo ikke valgt det. Nej, det er faktisk et fantastisk stykke musik, synes jeg. Det er den store portugisiske guitar, gud kan man godt sige, klassisk portugisisk guitar, Carlos Paredes, fra hans klassiske plade Guitar Portuguesa. Problemet med det her nummer, det er, at jeg kan ikke udtale titlen. Jeg prøver. Cansao Verdes Anos. Og jeg håber ikke, der er så mange portugiser, der hører på. Men det betyder sangen om de grønne år. Den kommer her. Det er ikke en sang. Den bliver spillet på guitar, men der er en melodi. Værsgo. Thank you. Det var Carlos Paredes med sangen Cansao Verdes Anders, forsøgt udtalt på portugisisk af en dansker. Jeg kan så godt lide den her sang, fordi som så meget andet portugisisk musik, så er den jo fyldt med længsel og vemod over det tabte. Og det er en skøn fornemmelse at bade rundt i, og det er jo fantastisk smuk musik. Det her i Hjernekassen på P1 i dag handler om hjerneskader. Vi har talt med Åse Engberg om sådan de lægelige ting, og også noget om historien om Hjerneskadeforeningen. Og nu skal vi tale med Andreas Binderup Thomsen, kommunikationsmedarbejder, Jobcenter København, Ungecenteret. Og Andreas, hvorfor er du som kommunikationsmedarbejder i Jobcenter København med i denne udsendelse?
Det er fordi jeg for 14 år siden var ude for en meget alvorlig skiulykke. Da jeg var afsted på min anden skisæson som skiinstruktør i de franske alper. Efter en uge, jeg kan ikke huske den dag, det skete.
Slet ikke?
Overhovedet ikke. Slet ikke. Men jeg har fået at vide, det der skete, det var mig og min instruktørkollega, vi skulle ud og køre en opvarmningstur, før vi skulle ned og mødes med et nyt hold elever i bunden af pisten. Og på et tidspunkt, vi kunne lige nå en tur, hvor vi kunne give den fuld gas. Og på et tidspunkt, så mister jeg kontrol over min ski, og taber den ene, og kører for fuld drøn ind i nogle træer, der står i kanten af pisten. Med hovedet forrest, og uden hjelm, og uden rygskjold. Og jeg fik altså... jeg blev hentet i helikopter midt på bjerget, og blev fløjet først til et hospital på Jørgens Song, hvor de vurderede, at det kunne de ikke tage sig af. Lægen kom løbende, har jeg fået at vide, på landingsbanen, og kiggede på det, og sagde, det kan vi ikke.
Og så blev, videre.
Så blev jeg fløjet videre til Grenoble, hospitalet i Grenoble, hvor de, så vidt jeg ved, skulle være nogle af de allerdygtigste i verden til at arbejde med neurokirurgi. Og der kom jeg ind med 4 eller 5 kraniebrud fordelt over hele hovedet, og 3 brud på rygsøjlen. I koma kom jeg ind, kategoriseret som en 3'er på Glasgow komaskale.
Og det betyder, at du var meget, meget bevidstløs?
Jeg var meget bevidstløs, og faktisk også meget tæt på slet ikke at komme igennem det.
Ja.
Men jeg blev holdt i koma i 3 uger, og mine forældre kom ned og var dernede i de 3 uger. Bare fordi, dagen efter de kom ned, mine forældre, der fik det videre lærerne, at der var 50% risiko for, at jeg slet ikke ville vågne igen. Så jeg var ret ildestedt. Og som Åse var inde på lige før, så var det også det, der skete med mig. At jeg kørte ind i noget og slog mit hoved. Og fik en stor traume på hjerneskallen. Og især her på højre frontallap, hvor jeg fik åbent kraniebrud.
Ja.
Og en meget stor hjerneblødning. Men jeg var i koma dernede i 3 uger. Og blev så fløjet hjem til Danmark igen. Og blev lagt på kommunehospitalet i Aarhus, hvor jeg kommer fra. Og jeg kan begynde sådan at huske noget cirka 5 uger efter ulykken. Sådan. Det vil sige, at cirka 2 uger efter jeg var kommet til Danmark, kan jeg sådan begynde at huske nogle ting igen. Og jeg vågnede op og var ligesom var i starten ligesom et lille barn igen. Jeg blev pumpet helt tilbage til barndommen og skulle nærmest lære at snakke og gå igen fra start. Og så fik startet op på en årlang genoptræning efter det. De sagde, alle lærerne, de sagde, at det kommer til at tage lang tid, og det tager lang tid at komme sådan på sådan noget her. Men jeg vidste ikke, hvor lang tid det skulle tage.
Og hvor lang tid tog det?
Jamen det tog faktisk, altså før jeg var fuldstændig tilbage på benene, det kan man, på nogen måde kan man sige, at det kom jeg faktisk først for et år siden. Da jeg måtte erkende, at jeg havde nogle følger efter min ulykke dengang, som jeg aldrig kommer til at slippe af med. Og det er den der mentale udtrætning der, jeg lider af. Og den har jeg kæmpet med og mod i alle årene og i starten.
Vi tager den mentale udtrætning lige om lidt. Du har ikke andre ting end den mentale udtrætning.
Faktisk, jo, altså, nej, faktisk ikke sådan rigtig alvorligt. Jeg er blevet lidt farveblind, og jeg har også mistet en del af min lugtesans. Men mental udtrætning, det er sådan den største følge, jeg har efter det, efter den ulykke dengang.
Og prøv at beskrive den mentale udtrætning.
Jamen det er ligesom det føles anderledes end den udtrætning der kommer når jeg bliver søvnig eller når mand måske tror jeg bliver søvnig om aftenen og skal til i seng. Det er sådan en sky der ligesom driver ind over hele sindet og hele min person på alle måder. Jeg bliver mere uartikuleret, får svært ved at snakke, og jeg ser ikke så klart ud af øjnene, og det dunker i hovedet og presser på tændingerne og det påvirker mit humør, jeg bliver mismodig.
Og hvornår kommer det her?
Det kommer hver dag, ligegyldigt hvad jeg laver. Det kommer, jamen typisk i løbet af sådan en arbejdsdag, der kommer det nok 3 gange cirka.
Ja.
Ja.
Og hvordan får du det væk?
Jeg får det væk ved at... Jeg lærte mig selv for mange år siden at tage et powernap. Jeg var så frustreret over, at jeg havde den der træthed. Den tog så meget af mit liv og så meget af min tid fra mig. Jeg gik rundt og var i den der tilstand der, hvor jeg ikke lever rigtigt. Så jeg lærte mig selv at powernappe. Og det er stadigvæk det, jeg gør den dag i dag. Lægger mig og tager 7-10 minutter på gulvet. Jeg skal ligge ned, fordi jeg også brækkede ryggen dengang. Så jeg har også en dårlig ryg med. Så jeg skal ligge ned udstrakt. Og slappe af. Og det kan jeg gøre på 7-10 minutter. Så kan jeg lige dykke ned i søvnen og komme op igen. Og så er jeg på en eller anden måde ladet op igen.
Og så kan du køre noget.
Så kan jeg køre nogle timer igen, ja.
Og du er jo i job. Hvordan var rejsen tilbage til jobmarkedet, og var der nogle specielle problemer?
Jamen altså, det var der. Altså, jeg kom jo i genoptræning umiddelbart efter ulykken. Jeg var på Hammel Neurocenter, som Åse fortalte om lige før, og jeg var på Hjerneskadecenteret i Aarhus efterfølgende. Men da jeg kom til skade, der var jeg 21, så jeg var jo ikke sådan... Dem, jeg mødte undervejs på det tidspunkt, det var nogle folk, der havde fået en hjerneskade. Nogle voksne mennesker, der havde fået en hjerneskade, og havde haft et arbejde, et liv, som de var blevet taget ud af, og som de på en eller anden måde skulle forsøge at passe ind i igen, og passe tilbage ind i. Men det var ikke den situation, jeg var i. Jeg var 21 og skulle til at blive til et menneske, blive et voksen. Så da jeg var færdig på Hjerneskadecenteret i Aarhus, der havde vi fundet ud af, at jeg skulle i gang med at uddanne mig.
Ja.
Fordi jeg havde jo heldigvis kun i gåseøjne den mentale træthed. Jeg havde ikke mistet mine kognitive funktioner i hjernen. Altså logisk tænkning og så videre. Så jeg kunne godt uddanne mig. Så jeg uddannede mig på normeret tid på revalidering. På RUC, kandidat i kommunikation blev jeg. Og kom ud på arbejdsmarkedet og blev ved med hele tiden ikke at kunne den der træthed der, altså jeg gik, tror jeg fik sagt tidligere, jeg gik hele tiden med sådan et naivt håb om at jeg kunne blive følgende af den
for os ulykke. Den væk og så være fuldstændig
rent. Jeg tænkte at nu kommer jeg ud, nu har jeg fået taget min uddannelse, nu kommer jeg ud på den anden side, og så kan jeg arbejde, så kan jeg godt leve et fuldstændig normalt liv, også et fuldstændig normalt arbejdsliv. Og det kunne jeg ikke, måtte jeg erkende efter 5-6 år på arbejdsmarkedet, de forskellige stillinger, som jeg ikke kunne blive i, og som jeg ikke kunne beholde, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde gassen op igennem sådan en hel arbejdsdag. Og det, jeg svigtede både mine egne forventninger til mig selv, men også til mine arbejdsgiver, de forskellige steder, som jeg ikke vidste, at jeg havde været hjerneskadet. Og det havde jeg jo heller ikke erkendt med mig selv, at jeg havde på den måde, selvom jeg har levet med den alle de år, også sloges med den undervejs i mine studier, og skulle forsøge at få det hele til at passe sammen der. Men jeg kom i det sidste år, det nære arbejde, jeg kom i, havde jeg en rigtig god chef, og han opsagde mig, men tvang mig på en måde også til at, ligesom at se ordentligt indad, og nå den erkendelse, at jeg har en erhvervet hjerneskade, som jeg ikke kan komme af med igen. Og det kastede mig så ud i først noget psykologbehandling, og siden et forløb på Center for Hjerneskade ude på Amager, hvor Åse arbejder.
Meget tæt på, hvor vi sidder nu.
Ja, faktisk. Ja. Og det var en stor befrielse for mig. To ting. Dels, der var flere, der var to ting især. Dels at møde andre, der også havde erhvervet sig en hjerneskade, og kunne kende den der mentale udtrætning på en anden måde, end folk, jeg fortæller om den. Og dels var det også en stor lettelse for mig at se, at der var faktisk et liv. Jeg kunne godt komme igennem med det her. Jeg kunne godt komme ud på den anden side og leve et liv og få et arbejdsliv alligevel, som kunne hænge sammen på flex.
Og det vil sige, du er på flex-tid nu?
Jeg blev så visiteret efter mit forløb på Center for Hjerneskade, blev jeg visiteret til at kunne blive flexjobber eller tage et job på flex.
Og hvad er et flexjob?
Det er et job på nedsat tid. Som er struktureret meget individuelt. Nogle arbejder få timer om ugen. Jeg kunne så jeg kan så skrue mit maskineri op til at kunne klare fire arbejdsdage af 5 timer, og så med en hviledag i løbet af ugen. Ja. Og et fleksjob, det der også er et fleksjob, det er, at arbejdsgiver ved ligesom, hvad der er i spil her.
Ja.
Og det vil også sige, at min arbejdsgiver, der hvor jeg arbejder nu, vi har fået afstemt vores forventninger i forhold til hinanden. Så når jeg bliver træt, når jeg ikke kan arbejde, når jeg begynder at blive træt midt på dagen og hen mod slutningen af dagen osv., og skal ligge ned på mit kontor på en madras og hvile mig, så er der ikke nogen, der vender øjnene af det eller kigger skævt til mig.
For det er en del af...
Det er en del af pakken, når man ansætter mig.
Er det nemt at få sådan et flexjob?
Nej, det tror jeg ikke, det er specielt nemt.
Fordi jeg synes, der inden for mit virke, når jeg har haft patienter, så synes jeg, at det kan nogle gange kan være meget vanskeligt at få de her flexjob, fordi der er en masse, hvad jeg vil kalde administrative politiske forhindringer, hvilket betyder, at der er rigtig mange mennesker, som ikke kan få lov til at bidrage med det, de kan på grund af nogen. Fordi det der, du er et typisk eksempel, nu sidder jeg og tolker, men du er et typisk eksempel, som er fuldt god arbejdskraft med nogle helt konkrete ting, der skal tages hensyn til, ikke? Og tager man hensyn til dem, så får man jo den fulde pakke, ikke? Så det er jo en gave for samfundet, og tak, ja. at du laver noget produktivt.
Altså jeg synes, jeg har meget at bidrage med alligevel.
Du har jo et fast job.
Jeg har et fast job, og jeg har meget, men jeg skal have nogle specielle rammer for at kunne gøre det ordentligt. Og der skal stilles nogle andre forventninger til mig, end der skal til en normal medarbejder. Og hvis man gør det, så tror jeg også, at man kan, altså, kan man få meget ud af mig som arbejdskraft.
Hvor lang tid tog det fra Skivelykken, og til du var kommet til det sted, hvor det kun var trætheden, der var ligesom var tilbage? Groft sagt.
Det tog nok en... Det er svært at sige. Det er en lang udvikling, men det tog nogle år. Det tog nok en 3-4 år, tror jeg.
Hvor du gik fra at skulle lære helt grundlæggende funktioner, til at det så blev bedre og bedre.
Ja, så jeg flyttede til København og begyndte at læse 1,5 år efter ulykken. Ja. Så der var jeg så langt.
Ja.
Men der var stadigvæk meget arbejde med det.
Ja.
Det var ikke mere at lære, det var ikke sådan på det basale plan med at lære at snakke og gå igen. Det var mere det der med at handskes med den træthed og få det til at fungere. Men også alt det personlige arbejde, der ligger i at få en hjerneskade og ligesom skulle kigge sig selv i spejlet og tænke, at man kan godt få, man er stadigvæk et menneske, der er okay og har noget at byde på.
Det har du. Det ved du. Jeg skal spørge mig, har du stået på ski siden?
Ja, det har jeg.
Fordi jeg siger, dengang jeg var helt ung, der stod på ski, så skulle jeg stå på ski, dengang jeg ikke var helt ung længere. Og jeg var simpelthen så dødsensrædsel for det der ski, så jeg kunne ikke finde ud af det. For der er nogen, der kørte ind i mig, alt muligt. Og der sker jo også uheld, ikke?
Der sker alvorlige uheld, ja. Og jeg stod på ski igen. Det gjorde jeg faktisk omtrent et år efter ulykken, tog jeg afsted på ski igen, fordi jeg kunne, fordi jeg, det var vigtigt for mig at få lukket den port,
ja.
Og det var vigtigt for mig at prøve at mærke efter, om jeg egentlig stadig kunne lide at stå på ski.
Ja.
Men det kunne jeg heldigvis.
Men
når jeg
du...
gør det nu, så står jeg med hjelm og med rygskjold, og jeg cykler også med cykelhjelm i København og passer rigtig godt på mit hoved, så godt jeg kan.
Det er minimum. Tusind tak, fordi at du vil komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig. Det gør du. Det er Hjernekassen på P1, og i dag der handler det om hjerneskader, og vi har talt med en ekspert i hjerneskader og en anden ekspert i hjerneskader. Og nu skal vi tale med Niels Anton Svendsen, og du er landsformand for Hjerneskadeforeningen. Men du er også pårørende til en hjerneskade. Og skulle vi begynde med at tale om det?
Det kan vi godt. Der skete det, at den 28. februar 1992 om eftermiddagen blev vi ringet op derhjemme, at vores yngste søn, der dengang var 19 år gammel, og var lige blevet student om sidste i 91, og så var han ude at arbejde et år, inden han læste videre, og han havde fået job inde på hovedbanegården, og vi ringede op, at der var sket noget. Og vi tog så derind, og det viste sig, at han var altså faldet om, og vi kom så med ambulancen over på Rigshospitalet, og fik at vide, at han havde haft hjertestop, og man kunne ikke sige noget som helst om, hvad var udsigterne. Så der gik min kone og jeg ned i kælderen der og ventede på at få en melding. Og de kom så på et tidspunkt og sagde, at nu var han stabiliseret, og så var vi altså derinde. Vi gik altså der og ventede, at nu blev vi stillet over for spørgsmålet, må vi tage nogle organer og sådan nogle ting. De næste 5,5 måneder der oplevede vi at være på 3 hospitaler, og hvert hospital 2 forskellige afdelinger. Så det var noget af en karuseltur med kontakt med personale og læger, og jeg ved ikke hvad. Så var vi nået hen til sommeren, og så tog vi ham hjem på sommerferie. Aftalen med hospitalet var, at han skulle hjem en uges tid, og vi fik stillet en hospitalsseng til rådighed, fordi han var sengeliggende og 100% plejekrævende. Han kunne ingenting selv. Vi havde diskuteret meget med lægerne på hospitalet om at prøve at nedtrappe noget af den medicin, de gav ham, for de gav ham, jeg tror, det var 10 forskellige præparater, det ene stærkere end det andet. Men det ville de ikke være med på. Da han så kom hjem, så havde vi lige haft besøg af vores praktiserende læge og sagt, fortæl os lige, hvordan gør vi det her, fordi nu er han vores ansvar. Og for nu at gøre en meget lang historie kort, så kom han ikke tilbage på hospitalet. 3 uger efter han var kommet hjem, der tog han for anden gang i sit liv de første skridt, og er totalt fri af al medicin. Vi fik så anskaffet en tandemcykel, med cykelhjelm naturligvis.
Fuldstændig.
Så cyklede vi en tur ud på hospitalet. Dengang han forlod det derude, så havde overlægen sagt, næste station herfra, det er et plejehjem. Og min kone og jeg, vi sagde, vi sender altså ikke vores 19-årige søn på plejehjem, medmindre vi ikke kan finde andre løsninger. Så altså, han er fuldt mobil, men har altså meget svære kognitive problemer.
Og det er for eksempel?
Det, altså, han lider ikke så meget hjerneskadetræthed, men hans hukommelse, den, når jeg sådan skal prøve at beskrive den for andre, så plejer jeg at sige, at den er faktisk lige nul. Og hvis man prøver at forestille sig, at ens liv består af nuer, uden sammenhæng, så kan man måske få en vis fornemmelse af, hvad det vil sige. Det kommer blandt andet jo til udtryk ved, når han ser fjernsyn inde på sit værelse. Han zapper hele tiden. Altså, han kan ikke rumme en film eller et eller andet forløb. Det er nuer uden sammenhæng. Det er nok noget af det, der hvor han er allerhårdest ramt. Underligt nok, så selvom han er en magisk student, så er hans talbegreb, det er fuldstændig forsvundet. Men hvis jeg sidder og skal oversætte et eller andet til engelsk, så kan jeg tit få hjælp hos ham. Det er han rigtig skrap til. Og han kan skelne imellem engelsk, tysk og fransk. Så, altså hjernen er jo meget...
Og hvordan har han det i dag, hvis du sådan overordnet skulle sige det?
Jamen altså, jeg plejer at sige, at han har det efter omstændighederne godt. Han er glad. Den sidste del, han lå på hospitalet, der var han ikke glad. Der ville han gerne, om at så må sige, dø.
Ja.
Men det vil han ikke i dag. En aften, vi sad og snakkede om det dengang, altså, der fortalte han så, at han lå og lyttede til, og fortalte, at han ville gerne, at vi skulle tage livet af ham, ikke? Men da han havde hørt det, så sagde han til mig, Anton, det var godt, I ikke gjorde det. Så.
Ja, det var godt.
Ja.
Anton, Niels Anton, ja. Vil jeg kalde dig.
Ja, der er bindestreg med.
Ja. Du har jo så også været formand for Hjerneskadeforeningen i 20 år. Ja. Og hvad er der sket i de her 20 år?
Altså, vi fandt ud af, min kone og jeg, at når hvis vi fik lidt overskud, så ville vi gå ind og prøve at arbejde på, at dem, der kom efter os, ikke skulle igennem det samme hul om hej, som vi havde været igennem. Jeg har været meget privilegeret, fordi jeg synes, i de år her, der er der sket rigtig mange ting. Det startede, som Åse også var inde på, jo rigtig godt efter 97, hvor Sundhedsstyrelsen kom med sin redegørelse. Men så oplevede vi jo et drastisk tilbageskridt, da vi fik kommunalreformen. Og jeg skrev faktisk et par breve til arkitekten bag strukturreformen, Lars Løkke, men uden resultat. Og pegede lidt på de problemstillinger, der ville komme af, at man nu decentraliserede det helt ud til kommunerne. Så vi har siden 2007, der har vi altså arbejdet på, hvordan vi kunne løse den her problemstilling og den udfordring, det er. Jeg vil sige, at vi har en rigtig god dialog med KL.
Kommunernes Landsforening.
Kommunernes Landsforening.
Som er den organisation af kommuner, der så det ja. Foreningen for kommuner.
Ja.
Ja.
En rigtig, vil jeg sige, positiv dialog, som mundede ud i, at Kommunernes Landsforening i september 2012 udsendte 10 anbefalinger, som jeg vil sige, dem kunne vi godt have skrevet. Vi ville bare ikke kalde det anbefalinger, vi ville gerne have gjort til lovgivning.
Ja.
Fordi det er klart, KL kan jo ikke pålægge kommunerne noget, de kan foreslå. Men de har egentlig foreslået, at de skulle centralisere tingene, gå sammen, om at løfte den her opgave, og det er også det, vi har peget på.
Det var det samme, som Aas siger, altså få lavet nogle større centre, ja, som er større end kommunerne, hvor at der er eksperter til stede, ja, der kan ordne det her.
Og det, vi skal sørge for, det er jo, at det skal dække hele landet.
Ja.
Vi har faktisk jo så arbejdet med et forslag for nogle år siden, som vi har sendt til samtlige folketingspolitikere. Det er måske nok lidt radikalt, altså ikke sådan partipolitisk radikalt, men radikalt, fordi det, vi egentlig har foreslået, det er, at lad os nu undgå den her situation, hvor der sidder kommunale sagsbehandlere, som ikke har forstand på hjerneskader, som skal forholde sig til, hvor skal personen nu sendes hen og have sin hjælp til sin rehabiliteringsproces. Og der har vi så foreslået, at man faktisk får kommunerne til at tegne en forsikringsordning. Ikke i forsikringsselskabet, men altså kommunerne bidrager med et beløb per borger, og vi har regnet ud, det er nok noget med en 35 kroner per borger. Så vil man kunne drive sådan en 5 centre rundt omkring i landet, hvor man kan sende de her pågældende personer hen, uden at de først skal sidde, og der skal behandles af en person, der ikke har forstand på, hvad det her det handler om.
Så det vil sige, at vi alle sammen via skattebilletten kunne betale en forsikring på 35 kroner, ja, om året, og med den forsikring, så kunne vi være sikre på, at vi fik den bedst mulige behandling, hvis vi en dag skulle glemme cykelhjelmen eller være på ski ind i et træ.
Det er jo det.
Ja.
Fordi man kan sige, det som Åsa jo også har været inde på, det er, altså i og med hjernen er så komplekst og overordnet styrende, ikke? Det der kræver, at de folk, der skal arbejde med den her person, det er jo, at de har mulighed for at få øje på det potentiale, der er tilbage, og ved noget om, hvordan kan man forløse det potentiale. Og det er ikke alle, der kan det. Det kræver noget ekspertviden. Og derfor er det så afgørende vigtigt, at man kommer hen til de rette personer for at få den rette hjælp. En anden...
Hvad sker der, hvis man ikke kommer til de rette personer og får den rette hjælp? Hvad sker der? Altså, er der nogle folk i Danmark lige nu, som får et meget, meget dårligere slutresultat, end de ville have fået under den gamle ordning?
Det er jeg ikke spor i tvivl om. Og det er jo noget af det, vi arbejder på politisk, og prøver på at råbe op og så sige, nu skal der altså ske nogle ting. Fordi den store udfordring, vi har, altså dels det der med, at man ikke altid kan se hjerneskaden. Folk har ikke rigtig en forståelse for, hvad det indebærer, fordi de ting, der går i stykker, er jo noget af det, som vi andre gør, uden at vi egentlig tænker over det. Det tredje, det er, at når vi taler rehabilitering, så er det noget, der bevæger sig hen over flere forskellige lovgivninger. Sundhedslovgivning, beskæftigelseslov, uddannelseslov, social lovgivning. Ikke? Og hvordan får man alt det der til at hænge sammen på en ordentlig måde? Vi har lige fået svar fra socialministeren, som ikke har tænkt sig at lave en koordinationsstruktur, som sikrede et bedre samspil imellem de her områder. Det skal vi så arbejde videre på nu, for at prøve at få skabt noget der. Fordi det der, man kan sige, Hjerneskadeforeningens opgave kan egentlig formuleres med én sætning. Det er vores slogan. Liv, der reddes, det skal også leves. Og det er jo på alle ledere og kanter, det vi arbejder på.
Jo, og så er det også det bliver alt sagt, men det er tilfældet, det er også korrekt. Altså, Andreas tjener jo penge og betaler skat, og ligger ikke sundhedsvæsenet til last. Så der er jo, der er jo en økonomisk gevinst ved det her også jo.
Men det er jo det.
Ja.
Altså, der var i magasinet Penge for en del år siden et interview med en sundhedsøkonom, hvor Dorte Fals fortalte, at hun havde kendskab til, at der var nogle forsikringsselskab, der havde betalt for en hurtig udredning og rehabilitering. Og så spørger hun, altså, jamen, forsikringsselskaber, de gør det jo ikke for folks blå øjnes skyld. De gør det, fordi de kan se, at der er penge i det her, ikke? Og så spørger hun, hvorfor gør samfundet så ikke det?
Og det spørger jeg så dig om. Ja, hvorfor gør samfundet så ikke det?
Svaret, og det er sådan set meget enig med ham i, det er, at den, der skal investere, får ikke gevinsten. Men det er jo lidt fuldstændig absurd, fordi hver en krone i den offentlige sektor kommer jo det samme sted fra, nemlig vores lommer.
Skatteborgerens lommer.
Nemlig. Ja. Ikke? Og så betyder det, at man med bureaukrati og ting og sager, sørger for at bruge en hulens masse penge, uden at bruge det på kerneydelsen.
Så det er et eksempel på den såkaldte kassetænkning. Og det bliver løst ved at løfte sig op og få det løst ud fra et højere perspektiv. Åse, du vil gerne sige noget?
Ja, jeg vil gerne sige noget om det der med økonomien.
Fordi, vi har kun et minut.
Ja, Men da Center for Hjerneskade blev stiftet i 1985, så tænkte de, nu vi må bevise vores eksistensberettigelse. Og de fik efter nogle år fik de amterne og kommunernes forskningsinstitut til at lave en rapport, og den mundede ud i, at når man sammenholdt de udgifter, der var med genoptræning, med de indtægter, der var ved, at personen kom til at fungere, så var der på 5 års sigt en gevinst på 20.000 kroner per person.
Så der er gode økonomiske argumenter for det, Niels Anton siger.
Jamen, der er jo både samfundsøkonomi, men det, der selvfølgelig er meget vigtigt for os også, det er den menneskelige gevinst, der er ved det. Ikke? Fordi en hjerneskade rammer jo ikke bare den skade, men hele familien.
Ja.
Ikke? Og derfor så er der både samfundsøkonomi, men også livskvalitet i at give en ordentlig indsats.
Så hvis jeg skal opsummere, så kan I godkende opsummeringen bagefter. Det er, at hjerneskade, det kan man rent faktisk gøre noget ved. Og der er en enorm forskel på, om man gør noget, eller om man ikke gør noget. Efter at der har været de gyldne år, så er der en periode nu, kan man sige, hvor koordinationen mangler, og man skændes om, hvem der skal betale det, der skal til for at få gevinst i den anden ende. Så det er noget, som der er nogen, der må fikse. Og med de her ord, der vil jeg altså sige tak til jer alle tre, fordi I kom og gjorde os alle sammen klogere på hjerneskade. Og jeg kan også sige tak til en anden ting, det er Tove Engberg, fordi ud over alt andet, så har du siddet og klikket på kuglepinden, og det er altid mig, der får skal ud for at klikke på kuglepinden. Men den her gang, der er det ikke mig. Men jeg synes, det er fint at klikke med kuglepinden. Men jeg nu kan jeg tage en med, der ikke kan klikke. Godt. Tak fordi I kom, og tak for indsatsen generelt. Så skal jeg komme med nogle bonusmeddelelser og nogle taksigelser, og den første, det jeg vil også gerne takke den femte person i studiet, Emma Elise Albæk Høj, som jo fuldstændig, uden den mindste fejl, har ordnet knapper og alt muligt andet. Og så er der en oplysning, fordi igen er der Hjernekassen Live. Denne her gang, tirsdag den 23. i 18, i anden, klokken 7:15, det er, som det plejer, DR Koncerthus Studie 4. Emnet denne gang er, robotterne kommer. Det lyder kedeligt, det er det bestemt ikke. Det er simpelthen en hjernekasse, der tager op det faktum, at inden for en overskuelig fremtid, der vil computer og robotter blive dygtigere end os mennesker. Hvad sker der så? Er der noget arbejde tilbage til os? Vil robotterne se på os, som vi kigger på aberne i Zoologisk Have? Der er rigtig mange grænseoverskridende spørgsmål, der melder sig i den sammenhæng. Vi har samlet topeksperter, og det er jo som det altid er med de her hjernekasse live. Man får tre ting på en gang. Først er der en halv times foredrag ved undertegnet. Det er et godt foredrag. Jeg har allerede forberedt det. Så kommer der medvirken til optagelse af det her program. Det tager en time. Og så bagefter, når mikrofonerne er slukket, så er der mulighed for at stille eksperterne spørgsmål. Jeg kan sige, og det er ikke for at reklamere, at sige, folk ser glade ud, når de går derfra. Og man kan få billetter, kan man købe på Billetlun. Og det er noget med internet og sådan noget der. Og næste gang i Hjernekassen på P1, der fortsætter vi vores undersøgelse af dannelsesbegrebet. Og den gæst, der kommer her, er også fra politikens verden. Ikke avisen politikken, men fænomenet politikken. Han er politiker, Mattias Tesfaye, som præsenterer sig selv som murersvend og medlem af Socialdemokratiet, indvalgt på Vestegnen. Han kommer og fortæller om dannelse. Det glæder vi os til, og jeg har kun tilbage at sige tak for i dag, og på genhør igen om en uge.